Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Vytautas Salinis. Ir šiandieną aktualijose kalbėsimės apie naują startuojančią laidą Marijos radijo eteryje, kuri vadinsis prie šeimos židinio. Ir šiandieną turėsime tokį gražų, čia pasakyti, radio tiltą su Vilniaus studija, nes aš kalbėsiu iš Kauno studijos ir Vilniaus Marijos radio studijoje yra šiuo metu du vyrai, kuriuos norėsiu pakalbinti. Tai yra Evaldas Lasys ir Paulius Gebrauskas. Sveiki, vyrai.
Sveiki.
Sveiki.
Evaldas ir Paulius yra nacionalinės šeimų savykdos programos, šeimų universitetas, valdybos nariai. Kodėlgi pasikviečiau juos čia į studiją ir kodėl mes čia kalbėsimės apie tai? Viskupai paskelbė šiuos liturginius metus, paskelbė šeimos metais. Ir na, žinom, kad vis tiek rūpėsi šeima, visada buvo tiesiog bažnyčios dėmesio centre ir nors problemos ne visos yra naujos, tad tikrai iššūkių šeimai šiomis dienomis gerokai padaugėjo ir reikia ginti ir negimusią gyvybę, ir pačią šeimą, ir pagarbą moteriai, ir vaikų teisės. Žodžiu, daugybė dalykų, kurie šiandieną yra labai stipriai kvestionuojami. Ir apie juos reikia kalbėti, reikia juos sustiprinti. Ir labai smagu, kad Marijos radijas atsiliepė į šį viskupų kvietimą. Šį viskupų kvietimą kalbėti, drąsinti šeimą, kalbėti apie šeimą. Ir tuo pačiu pakvietė irgi įvairias organizacijas, įvairias bendruomenės, sakykim taip, burtis prie šio bendro reikalo. Ir viena iš tų organizacijų yra šeimų universitetas. Taigi laida vyks savaitę vieną kartą, penktadienį, 17:20. Ir viena iš tų, kaip jau sakiau, organizacijų, kurios kalbės šioje laidoje, tai yra šeimų universitetas. Tai gal pradžioje ir pakalbėkime apie tai, kasgi yra tas šeimų universitetas.
Taigi, gerbėjai klausytojai, visų pirma norėjau pasveikinti su šventom kalėdom, artėjančiais naujaisiais, ir tikrai labai smagu, kad mūsų iniciatyva, mūsų organizacija, savanoriška organizacija šeimų universitetas sulaukė dėmesio ir esame pakviesti pasidalinti savo veiklą ir savo užsiėmimais, ką mes darome. Pats šeimų universitetas Lietuvoje, kaip asmeninė tokia iniciatyva, kelių šeimų aktyvių iniciatyva, veikia jau 10 metų bene. Prieš 3 metus įgavome tokį kaip ir teisinį statusą, kadangi susirinko virš 100 savanorių visoje Lietuvoje, visose didžiausiose miestuose. Tai sugalvom tokį gražų vardą šeimų universitetas, kuriame nedirba jokie lektoriai, nėra dekanų, nėra kažkokių tai guru šeimos, bet paprasčiausiai šeimos nori stiprinti tarpusavio santykius ir nori tapti geresnėmis šeimomis. Tai mūsų metodika remiasi atvejų analizė. Tai šeimos susitinka, mes skatiname dialogą tarp šeimų ir šeimos susitikę tarpusavyje dalinasi teigiamą ir neigiamą patirtimi. Ir kas geriausia, kad mes esame visiškai atviri visoms šeimoms su įvairiais požiūriais, su įvairių religijų šeimoms ir kiekviena šeima gali pasidalinti savo patirtimi, ką jie išgyvena šeimoje. Tai mes iš tikrųjų bendradarbiaujame su Tarptautinė šeimų vystymo federacija, kurios šaknys siekia 60-osius metus, tai virš 30, virš 40 metų organizacijai, ir šiuo metu ji turi patarimą į statusą jungtinėse tautose, socialiniais ir ekonominiais klausimais, todėl visą tą jų teoriją sukauptą, jų žinias per 40 metų mes sėkmingai galime panaudoti ir Lietuvoje, nes, kaip žinome, šeimos gyvenimas, tas tikrasis, tos bendražmogiškos vertybės, jos yra aktualios tiek Europoje, tiek Amerikoje, tiek Australijoje. Ir vaikai taip pat verkia Japonijoje taip pat, ir taip pat verkia Argentinoje, ir taip pat verkia Lietuvoje. Tai šeimos iš tikrųjų vakarų pasaulyje matom susidarė su to, tais pačiais iššūkiais. Todėl esame labai patenkinti, kad galim padėti šeimom tvirtinti tarpusavio santykius, būtent tą realią situaciją, skatindami dialogą šeimoje, nes kaip nemažai studijų atlikta, matome, kad šeimos neturi laiko tarpusavio kalbėtis, gyvenimo ritmas labai didelis, daugiau kalba apie tokius egzistencinius klausimus vyras su žmona, kas ten vaiką paims ar nuveš į kažkokį tai būrelį, kas nupirks maisto, bet nėra to gilesnio pokalbio. O mūsų susitikimuose kalbam labai įvairiomis temomis, labai aktualiomis situacijomis ir kas yra geriausia, kad tiek vyras, tiek žmona gali labai drąsiai išsakyti savo nuomonę ir nėra klaidingų nuomonių, nes kalbam apie tai kažkokią tai aprašytą situaciją, aprašytą kitos šeimos realią situaciją, kuri atitinka kiekvienos šeimos kasdieną. Tai čia yra mūsų metodo stiprybė ir unikalumas, kur geriausios verslo mokyklos šiuo metu pasaulyje, tiek verslo, tiek teisės mokyklos, tai buvo Harvardo universitetas, Stanford universitetas, Jesės verslo mokykla, naudoja šią metodiką būtent suaugusiųjų mokyme. Todėl vienas iš sėkmingiausių būdų įrodyta suaugusiųjų mokyme ir saviugdo yra būtent tas aktyvi diskusija, dalyvavimas, nes jis įprivestas ir pasakyti savo nuomonę, įsiklausyti aplinkinius. Ir taip aktyviai dalyvaujant tas informacijos kiekis labiausiai lieka galvoje. Ir šeima kartu, vyras ir žmona, nusprendžia, kas jiem yra priimtiniausia ir kokius veiksmus, kaip jie organizuos savo šeimos gyvenimą toliau. Tai iš tikrųjų labai apjungiantis projektas, kuris jungia šeimą, tvirtina šeimą ir matom puikius rezultatus.
Pauliau, pats minėjai, kad prieš 3 metus universitetas įgavo tokių, tokį didesnį apimtį Lietuvoje, ne? Tai kokia vis dėlto yra ta imtis, vadinkim taip, ne? Keliose miestuose šeimų universitetas veikia, ar čia yra visoje Lietuvoje, ar čia yra tik tai didžiosiuose miestuose, kaip čia yra?
Aš gal paprašysiu Evaldą pakomentuoti daugiau skaičius ir tada aiškiau matysis, kokioj apimtį mes dirbam.
Tai kaip ir Paulius minėjo, kad šeimų universitetą iš esmės sujungė ir apjungė daugiau nei 100 moderatorių, paruoštų moderatorių, kurie dirba visiškai savanoriškais pagrindais. Iš tie šeimų universitetas dirba visose didžiuose Lietuvos miestuose, tačiau patirtis vėlgi rodo, kad jeigu aktyvios šeimos surenka 12 ar daugiau šeimų kažkokiame miestelėje, kuris yra aplinkui tuos didžiosius miestus, yra galimybė, kad šeimų universiteto moderatoriai taip pat atvažiuotų ir padėtų pravesti tas diskusijas, padėtų tom aktyviom šeimom dalyvauti taip pat ir jų mieste. Tai šeimų universitetas tikrai yra atviras ir pasiekiamas visom Lietuvos šeimom. Dar kas svarbu paminėti, kad apie skaičius, kad šeimų universiteto šeimų, kurie jau praėjo, sakykime, tuos mokymus, kurie dalyvavo programoje, yra daugiau nei 1200 šeimų. Tai yra įspūdingi skaičiai ir kas yra įdomu, kad jei šeimos pradeda nuo pirmųjų žingsnių, mes gal šiek tiek apie tai pakalbėsim, apie amžiaus grupės, kaip viskas atrodo, tai pradėję šeimos, jos išties tęsia tas pačias programas, jau pereidamos į aukštesnius kursus, sakykime, pradėję nuo pirmųjų žingsnių ar pirmųjų raidžių, jie pereina į pirmuosius sprendimus, nes kaip žinia, kad aktyvios šeimos tos, kurios nori tinkamai atsiliepti į savo vaikų poreikius, tinkamai juos ugdyti, mato, kad jiem reikia būti kur kas daugiau žinių, būti geram vyrui, moteriai, sutuoktiniui, sutuoktiniai, išties reikia ugdytis. Tai tos šeimos tęsia, studijas tęsia programą į aukštesnius kursus. Ir kas yra džiugu, kad šeimų universitetas jau artimiausiu metu paleis ir dar naują programą, kuri bus pakankamai plati, tai yra skirta sutuoktinėms.
Kaip jinai vadinsis?
Santuokinė meilė.
Gerai, Pauliau, dar pats minėjai truputėlį, kad tai yra pasaulietinė tokia organizacija. Kas yra steigėjai ir tokiu atveju, kokios yra vertybės šeimų universiteto?
Tai šeimų universitetas, kaip ir sakiau, prasidėjo nuo kelių iniciatyvių šeimų prieš dešimtmetį, kurios pačios gimus vaikams suprato poreikį ugdytis. Apskritai, žmogus turi turbūt suprasti, kad nėra tokio laiko, kad nesi tam pačiam lygiai, arba tobulėjai, arba važiuoja žemyn. Todėl tas poreikis atsirado pirmiems vaikams, supratus, kad nuėjus prie altoriaus, susitokus, tai yra tik tai pati pradžia, o ne jau pabaiga. Tai turi dėti daug pastangų ir ypač pirmas vaikas paprastai matome sukelia kažkokį tai lengvą stresą. Tas šeimos padidėjimas 50% tikrai duoda didelius pakeitimus šeimoje. Tai atsiradus va tokiem pokyčiam matosi, kad tos šeimos, va, kurios pradėjo ir aš viena iš tų šeimų, tai mes ieškojame tų žinių daugiau. Pradžioje kreipėmės, ieškojom knygose, literatūrose, tai literatūra labai įvairi yra. Tai iš tikrųjų liečia ne tik vaikų auginimą, bet ir keičiasi vaikas į tako ir tarpusavio santykius. Todėl pasisekė gyvenime susitikti vat, būtent tarptautinė ta šeimų vystymo federacija, kuri padėjo mums su metodika, padėjo su medžiaga. Ir taip keletą šeimų, Lietuvoje trys šeimos, įkūrė tą šeimų universitetą. Nors ta iniciatyva iki tol 7 metus gyvavo tik draugų rate ir sugebėjom dalintis kiekvienais metais tą patirtimi, vis ateidavo draugų šeimos, naujo šeimos išgirsdavo. Tada atsirado šeimos, kurios iš kitų miestų pradėjo kviestis ir prašydavo pasidalinti tą metodiką. Tai taip yra visiškai pilietinė, savanoriška iniciatyva, kas iš tikrųjų labai gražu, nes padėjo surasti labai daug naujų iniciatyvių gerų žmonių Lietuvoje. Tikrai buvo labai smagu, kad dabar turim per šituos 3 metus suradom tiek naujų savanorių, turim tiek naujų draugų ir tie draugai atsirado visuose didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tikrai labai labai smagu matyti, kad Lietuvai tai yra aktualu, žmonėm tai tos bendražmogiškos vertybės yra labai svarbios. Tai žmogaus prigimtis vis tiek įrašyta į kiekvieno žmogaus širdį ir diskutuojant apie tos prigimtinius klausimus, tu matai, kaip žmonės užsikabina, pradeda ieškoti tos tikros tiesos ir atsiranda dialogas šeimuose. Mes labai matom kitus tokius rezultatus, jokaujam, kad tokį šalutinį efektą matom šeimų universiteto, kad mūsų sutikimai trunka vienas kursas, 8 situacijos, tai beveik 3 mėnesius žmonės šeimos įsipareigoja kas savaitę susitikti, diskutuoti. Ir matom, kad po tų 8 savaičių dauguma šeimų atranda per naują laimę šeimoje, atranda pasitikėjimą, dingsta stresas, ypač kas turi pirmus vaikus ir supranta, kad jų meilės vaisius vaikai yra iš tikrųjų tas laimės šaltinis ir matom, kad dauguma šeimų jau į kursų pabaigą pradeda lauktis 2, 3, 4, gal kai kurie 5 vaiko, tai iš tikrųjų tie rezultatai mus stebina ir mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad visa ši veikla tiesiog savanoriškais pagrindais vedama yra tolyn. Ir pati geriausia reklama iš tikrųjų yra rekomendacijos tų šeimų, kurios jau praėjo mūsų užsiėmimus, suprato, kad ta saviugda niekada nesibaigs. Ta žmogus, kuris galvoja, kad jau aš viską žinau, manau, tą pačią dieną pradeda važiuoti žemyn. Tai tas saviugdos procesas duoda supratimą, kad visų pirma, galbūt aš esu problema šeimoje, jeigu į tos kyla ir padeda pažvelgti objektyviau į tos faktus. Ir žmonės matom, kad grįžta, jų vaikai auga, grįžta į kitas programas, kurios pritaikytos pagal jų vaikų amžių. Tai iš tikrųjų esam sužavėti, iki šiol negalim patikėti šitą prasidėjusią kelionę ir besitęsiančią 10 metų. Nors visi esam labai užsiėmę, turim ne vieną gal kai kurie darbą, ne vieną užsiėmimą, bet šis užsiėmimas, vadinamas kaip hobis, yra kaip rimtas mūsų antras darbas, jis ir pareigojimas, kurį pradėjom ir matom, kad negalim pabaigti, turim tęsti.
Klausyk, Pauliau, bet jūs kalbate abudu apie tokį labai, kaip sakyt, nepopuliarų dalyką, tokį keistą, ne? Nes jūs dabar aiškinate, kad tėvams yra būtinybė ugdytis, nors Lietuvoje mes įpratę, kad jau ką, bet pavyzdžiui, mes esam visi 3 milijonai, esame puikius krepšinio ekspertai ir neaiškinkite mums, kaip reikia, kaip sakant, vaikus auklėti, ne? Nes mes visi viską žinom ir labai dažnai aš ir pats turiu tos patirties, kad labai dažnai važiuojant ypač su vežimėliu, kur dar vaikai mažesni, tai tikrai, na, vyresnio amžiaus moteriškės, o kartais ir vyriškyje, nevengia dalinti patarimus įvairius, žodžiu, pamokyti, kaip reikėtų čia jauniems tėvams elgtis vienai par kitaip, žodžiu. Mes visą tai puikiai žinom, o jūs dabar aiškinate apie tai, kalbat, kad čia tiesiog būtina tėvams ugdytis ir reikia čia kažkaip tai siekti kažkokių naujų aukštumų. Ar tikrai tėvai taip nori ir atsiliepia visoje Lietuvoje iš jūsų kvietimą?
Na, Pirmiausias dalykas yra tai, kad žmogus du kartus į tą pačią upę, kaip sako patarlė, nelipa ir išties keičiasi ir ypatingai, kaip ir Paulius minėjo, sulaukus pirmo vaikelio, vėliau antro, mūsų patirtis sako, kad du auginti yra sunkiausia, tai atsiranda tas stresas. Ir šičia, kas yra svarbu, kad suvokti vieną, kad tobulumo nėra, tobulų šeimų nėra, tačiau yra laimingos šeimos. Ir aš dabar neatsimenu, kas yra pasakęs, kad galimybė renkasi geriausiai pasirengusių žmonės. Norint tinkamai ugdyti, norint atsiliepti į visus poreikius, mes dažnai paimam patirtis iš tas, kurias gaunam iš savo šeimų. Ir tas modelis, jis yra naudojamas. Visgi, na, ne visada, aš kaip IT specialistas galėčiau sakyti, ne visada ta programinė įranga, kurią mes gaunam, jinai yra visiškai švariai ir be klaidų, be vadinamų tų klaidų, programinės įrangos klaidų. Tai ši čia kiekviena šeima, kiekvienas naujas žmogus, aš manau, kad tikrai gali pasakyti kažką tinkamo ir patarti. Ir džiugu, kad jie dalinasi tais patarimais. Visgi šiandieniniai šeimai, šiuolaikiniai šeimai tenka padaryti pasirinkimus tarp begalės informacijos. Ir ne visa ta informacija jinai būtinai yra teisinga, ne visa informacija yra teisinga netgi. Ir ypatingai tarp tos daugybės teorijų, literatūrų ir taip toliau. Tai šeimų universitetas, jis šeimom dalyviam duoda ne tik tą konkreto atvejį, iš kurio mes galime mokytis, iš kurio galime matyti faktus, problemas, sprendimus, ieškoti sprendimų drauge, kas be abejo veda link didesnio pažinimo ir ne tik kalbant apie pieną ar ten kitus būtinius dalykus, tačiau apie strateginius, o koks turėtų būti mano vaiko pašaukimas, koks sakykim, kuris yra linkęs į tiksliuosius mokslus ar panašiai, tai yra lengvesni klausimai, tačiau ugdymas dorybių, vertybių ir panašiai, tai yra be galo sudėtingi uždaviniai, kurie prasėda nuo mūsų pačių. Ir jei mes patys nebūsime su savo antra pusė visiškai užtikrinti, vaikai jų tų dorybių tinkamai neperims, tai yra tikrai svarbu ir svarbu neužsistovėti ir matyti augančius vaikus, matyti, kad tie poreikiai skirtingose amžiaus tarpsniuose jie kinta. Vienu atveju mažas vaikelis turi vienus poreikius, tačiau jau prieš paauglystę, tai yra 10-13 metų, jis turi visiškai kitus poreikius ir mes negalime užsistovėti. Beje, kas dažnai išties ir būna, kad mes naudojam tam tikrą vieną ugdymo šabloną, kuris vėliau pasireiškia tuo, kad o kas nutiko? Staiga atsirado problemos, bet tos problemos visada buvo, jos buvo ignoruojamos ir staiga tėvai suvokė, kad jie yra gilioj duobėj. Tai šeimų universitetas, jis iš tikro su metodika, su atvejo analizės metodika, su tom realiom situacijom, kurios yra pritaikytos praktiškai kiekvienai amžiaus grupiai. Čia galima ir paminėti, kad yra bent 5 amžiaus grupės, tai yra pirmieji žingsniai, tai skirta poroms, kurie augina vaikelius iki 4 metų, pirmosios raidės nuo 4 iki 8 metų, pirmieji sprendimai nuo 8 iki 10, prieš paauglystę nuo 10 iki 13 metų ir paauglystės laikotarpius, tie, kurie augina 13-16 metų vaikus ir tai išties visiškai skirtingi uždaviniai, skirtingos problemos kylančios, auginančios tuos skirtingus amžiaus vaikus. Tai tikrai ugdytis reikia ir reikia nuolatos atsinaujinti. Ir kaip ir Paulius minėjo, kad šeimų universitetas, jis duoda supratimą, kad nėra tokio dalyko, kad viską žinau. Tu turi nuolatos, mes turime nuolatos prisitaikyti prie naujų situacijų, ieškoti naujų sprendimų, ieškoti naujų žinių tam, kad galėtume atsiliepti.
Evaldai, pats kažkaip tai čia taip drąsiai lepteliai, kad sakai, du vaikus auginti sunkiausia yra, ne? Nors Lietuvoje turbūt daugiausia šeimų mes rastume, kuriuose yra vienas arba geriausiu atveju du vaikai. O tu dabar sakai, kad du vaikus auginti sunkiausia. Tai kiek vaikų auginti lengva?
Na, su vaikais, jo, čia leptelėjau, ko gero netgi klausimas, ar ne vienas vaikas daugiausia auga Lietuvoje, nežinau kokią statistiką šiuo metu. Visgi išties vienas vaikas yra labiausiai, aš sakyčiau, nelaimingas ta prasme, kad jis neturi draugų ir neturi tų artimųjų draugų. Ką mes iš savo šeimos galime pamatyti, tai kuomet susilaukėm trijų, tai buvo tikrai nemažas chaosas ir reikėjo prisitaikyti. pasiekti. Tačiau vėlgi, na, galima sakyti, ir šeimų universiteto dėka šiuo metu laukiamės ketvirto vaikelio ir tikrai su šypsena laukiamės, nes žinom, kad tai yra naujas iššūkis, tačiau ir kur kas didesnės galimybės. Viena nuostabi šeima, dabar galvoju, 8 vaikų, jeigu neklystu, labai gražiai pasakė, kiekvienas vaikas, čia beje tie, kurie mano, kad ekonomiškai negalės išauginti vaikų, tai kiekvienas vaikas atsineša į šeimą ir savo kepalą duonos. Ta tikrai reikia kiekvienam pasakyti. Tačiau, ką noriu akcentuoti, kad kuomet atsiranda trečias vaikelis ir daugiau, prasėda kūryba. Iš pradžių, kol yra du, tai mes dar galim, vienas pasidalina vienu, rūpinasi daugiau, kitas kitu. Tačiau, kai atsiranda trys vaikai, iš ties jau reikalinga kūryba. Tai visiškai naujas tėvam etapas, kuris iš ties įkvepia ieškoti naujų sprendimų, nes tų rankų jau nebepakanka.
Na, va, šitas, sakyt, šalutinis šeimų universiteto poveikis, jis tikrai yra puikus ir, žodžiu, raginate tiesiog tėvus būti kūrybiškais, puiku. Gal pakalbėkim truputėlį apie tai, kokiomis temomis yra kalbama šeimų universiteto susitikimų metu ir ar tai yra kažkokios tai bendros temos per visas amžiaus grupes, ar yra kažkokie, na, nežinau, galų gale praktiniai užsiėmimai, nu, tiesiog kaip viskas vyksta.
Pirmiausia ir svarbiausia tai yra tai, kad tie atvejai jie atskleidžia sutuoktinių bendravimo trūkumą arba esančias galimybes. Pačios temos jos yra, taip kaip ir minėjau, jos suskirstytos pagal amžiaus grupės, tačiau yra ir bendrinių temų. Tai pirmiausia, be abejo, ką mes paliečiam, tai sutuoktinių poros santykiai. Tai yra tėvų tarpusavio poros santykiai, kurie sąlygoja arba sukelia kažkokias problemas ar situacijas, kuriuose vėliau atsiduria ir visa šeima. Tai tikrai nagrinėjam ir poros santykius, nagrinėjam, jeigu taip žiūrint pagal vaikų amžius, paliečiam mokyklos temą, paliečiam autoriteto tema, kas yra be galo svarbu ir susidurėme kasdieną su netinkamai naudojimu autoritetu. Mes kalbam apie pareigas, tėvų, vaikų pareigas, kaip su jomis turėtume gyventi, kaip jas turėtume diegti ir ugdyti tą atsakomybę. Kalbame apie laisvalaikį, apie šeimos laisvalaikį, vaikų laisvalaikį, poros laisvalaikį. Kalbam apie vaiko charakterį, kuris kinta, kuriam vis kyla, vis kiti poreikiai pagal skirtingas amžiaus grupės. Kalbam apie besikeičiantį vaiko elgesį, augant jo metams. Ir paliečiam įvairias kitas dorybių ugdymas, tikėjimo klausimus. Tai tos temos, jos yra kai kurios bendros, kurios yra aktualios kiekvienai amžiaus grupiai, tačiau tame tarpe yra ir tam tikrų specifinių, sakykime, paauglystės, ten krizės ar panašiai, tai jau yra tų konkrečių amžiaus grupių vaikus auginantiem tėvam ir tos situacijos būtent jos yra pritaikytos ir atskleidžiančios tas situacijas.
Matome, kad kiekvienais metais susirenka po keletą net grupių kiekviename mieste. Tas matosi, pirmo vaiko atėjimas pakeičia šeimos gyvenimą labai stipriai ir tie tėvai yra aktyvūs ir ieško tos informacijos ir labai noriai dalyvauja. Ir matome rezultatus, kad tikrai jie tarpusavį bendraudami tos 3 mėnesius susidraugauja. Toks atsiranda naujas aspektas socialinis, kad didelė mieste šeimos dabar yra tokia, kaip matome, kaimynų ne visi vardu žino, ne su visais kaimynais sveikinasi, yra toks uždarumas ir dabar jie priversti bendrauti 3 mėnesius tarpusavyje, atsiranda toks draugystė ir matome, kad ta draugystė toliau tęsiasi ir net praktinių tokių įgauna aspektų, kaip viena šeima nori išeiti į kokį vakarėlį, tai gali jau pas tos draugus palikti savo vaikus, atsiranda kažkoks tai pasidalinimas, bendruomeniškumas ir kai kurie, žinom, grupės įprato tiek susitikinėti, kad po tų 3 mėnesių toliau tęsė to susitikimų šeimų, diskutuodami apie knygas, apie filmus, apie tai, kas jiem aktualu tuo gyvenimo metu. Kita programa, kuri taip pat labai populiari, matom, yra paauglystė. Tai matom tas tarpinis laikas nuo kūdikystės, kai žmonės labai yra aktyvus, iki paauglystės yra pergyvenamas ir tada paauglystė, kai išlenda daug problemų, vėl labai ieškoma aktyviai informacijos, galvo, kas atsitiko su mano vaiku ir tada matome, kad paauglystės programa irgi labai yra įdomi. Kaip vyksta mūsų užsiėmimai, tai trumpai pasakyčiau, kad, kaip sakėm, mes nagrinėjame aktualias, realias šeimos situacijas. Turime kiekvienai programai 8 situacijas, kurios apima reikšmingiausius, svarbiausius aspektus tame vaiko tarpsnėje. Tai pirmas susitikimas ar pirmas tokia diskusija, mes labai akcentuojame, kad svarbu padaryti tą diskusiją namuose su sutuoktiniu. Tai yra išsinagrinėjus asmeniškai situaciją, pasiskaičius, identifikavus, kokius mes matome faktus, kokias mes matome problemas ir kaip mes galėtume pagerinti tą šeimos situaciją. Mes skatiname šeimas dviese kalbėtis kartu, kai vaikai jau miega, kai niekas netrukdo, ramiai išsiaiškinti tą situaciją. Paprastai galime įrašyti savo vardus į tą situaciją, bet su tuoktiniam yra žymiai lengviau diskutuoti, nes tai nekalba apie jų šeimą, kalba apie tai kažkokią tai kitą šeimą prašytoje šitoje situacijoje. Ir jie taip priversti 3 mėnesius atlikinėti tuos namų darbus įprant, atsiranda įprotis kalbėtis apie šeimos gyvenimą. Sekančią situaciją, kur sakiau, atsiranda tas draugystė tarp šeimų, mes suskirstome šeimas po 5-6 šeimas ir kviečiame, kad jos susitikinėtų rotacijos principu pas kiekvieną šeimą namuose. Taip parodydami gerą valią, atidarydami namus, atidaro savo širdį ir tiesiog paprastai, jaukioj, neformalioj, draugiškoj šeimos atmosferoj, jie diskutuoja tą patį atvejį, tokiu pačiu principu, dalindamėsi, ką jie pamatė, kokius pagrindinius faktus, kokias pagrindinės jie problemas ir galimybės tai šeimai mato. Ir trečias susitikimas, ar ketvirtas vadinamasis, ten pasijungia mūsų savanoriai, kurie jau keletą metų padeda pravesti diskusiją. Mūsų savanoriai nėra guru, jie yra šeimos tėvai ar mamos, įvairiausių profesijų, psichologai, daktarai, mokytojai, advokatai, verslininkai, pačių įvairiausių profesijų, bet svarbiausia, kad jie yra šeimos tėvai, patys susidūrę su tom pačiom problemom, patys auginantis vaikus, ir jie tiesiog padeda pravesti diskusiją ir sukonspektuoja, sutraukia visą informaciją, padaro apibendrinimus. Tai vieną situaciją mes nagrinėjom 4 kartus, atrodo labai ilgas laikas, bet viena situacija yra tiesiog neįsemiama. Ir tą pačią situaciją nagrinėjant po metų galim pamatyti visai kitus aspektus, nes mūsų vaikas auga, mūsų santykiai keičiasi, mes patys keičiamės ir viena situacija yra tokia turtinga, kad neįmanoma ištraukti visos informacijos, visų aspektų, bet kiekvieną kartą mes pamatome kitom spalvom ir sugebam pamatyti visai kitokių dalykų, labai dar priklauso, kokios šeimos dalyvauja, kiekviena šeima vis kitų kampų pamato tą dalyką, tai visos diskusijos praeina labai linksmoj, džiaugsmingoj, energingoj atmosferoj. Ir iš tikrųjų tos šeimos po 3 mėnesių susidraugauja ir nemažai matome, kad sugrįžta į šeimų universitetą jau, kai jų vaikai paaugė į kitus užsiėmimus.
Ir kas dar svarbu, kad ką mes matome, kad šeimos būtent per atvejo analizį, nagrinėdami, atrasdami faktus, problemas, sprendimus, yra pajėgios padėti kitom šeimom. Tai yra per draugystę, per tas patirtis, kurias jie atsinešė iš savo namų, susirinkę jau 5 šeimų grupeliai ar netgi 14-15 šeimų jau su moderatorium susitikime, jos išties kiekvienai problemai atneša daug sprendimų. Matematikam paprastai būna sudėtinga suvokti tą už situaciją, kada vienai problemai yra ne vienas, bet galbūt netgi 10 sprendimų. Ir šeimos iš savo patirties jos atsineša jos besidalindamos, jos pasidalindamos tą patirtimi leidžia kiekvienai šeimai išsinešti jiem jų manimų aktualius sprendimus, kurie pasitaiko jų gyvenime. Ir taip šeimos išties yra praturtinamos ir tikrai, ką mes matom per draugystę, šeimos padeda viena kitai.
Šeimoms tikrai yra puikiai galimybė ne tik tai, sakyt, gerai praleisti laiką, kaip suprantu, bet ir tikrai praturtinti savo santykius ir pagilinti, atnaujinti juos tiesiog. Gerai, vyrai, sakykit, dabar jau kaip minėjau, nuo sausio 3 dienos, penktadienį 17:20 jau startuoja ta naujoji laida prie šeimos žydinio ir šeimų universitetas bus pirmieji, kurie kalbės toje laidoje. Apie ką iš viso bus kalbama laidų metu, nes dabar jūs kaip pasakojat, ne, tai vis tiek tai yra toks ganėtinai ilgas procesas, tai yra praktiškai 4 susitikimai, ne vienas sutuoktiniai susitinka, vėliau maža grupelė, vėlgi ta didelė grupelė, žodžiu, daug yra žingsnių šiaip pačiam šeimų universitete, o kaipgi bus dirbama, kalbama laidų metu ir kas bus kalbama laidų metu?
Labai džiaugiamės turėdami eterį ir galėdami kalbėti, tai Marijos radijo klausytojams iš ties leisim truputėlį paragauti to medaus, kurią gauna ypatingai moderatoriai, tai čia visiems tėvam, kurie nori ieško aktyvios veiklos, iš ties vertas įsidėmėti, įsiklausyti. Tai mes kalbėsime aktualiomis temomis ir galbūt kalbėsime daugiau tomis bendromis temomis, sakykime, kaip laisvalaikis, kaip autoritetas, kaip vaiko charakteris ten vienais ar kitais, vienu ar kitu laikotarpiu. Ir kalbėsime iš tiesų moderatoriais. Galbūt pakalbinsime ir šeimų, kurios galėtų pasidalinti savo patirtim auginančios vieno amžiaus ar kito amžiaus vaikus. Gal vaizdžiai pasakysiu taip, kad kaip medaus statinėje nusistovė tas toks pienelis, net nežinau kaip pavadinti tokią putą medaus, tai būtent per radio laidas pamėginsime tas temas nagrinėti, sakykime, konkrečią temą, mokyklos temą ar autoriteto ar pareigų temą ir bandysime iš ties tiesiog panagrinėti iš esmės, o kaip, iš kur, kodėl, kam reikalinga ir kaip mes galėtume su tuo gyventi, ką galėtų tėvai daryti vienu ar kitu atveju ir kalbėsime apie tą patirtį, kurią moderatoriai ar kitos šeimos dalyvės gavo šeimų universitete ir norėtų pasidalinti su Marijos radijo klausytojais.
Norėčiau pakviesti klausytojus Marijos radijo užeiti į mūsų internetinę svetainę www.šeimų.lt ir tenai matysite keleto šeimų atsiliepimus ir tokia jų patirtį, jų pasidalinimus. Yra padaryta keletą video reportažų, kur šeimos konkrečiai vardina savo gautą naudą. Tai ypač kviečiame šeimas, kurios domisi ir norėtų įsijungti į mūsų programas, tikrai panagrinėti mūsų internetinį puslapį ir kviečiame registruotis, nes sekantis programos prasidės apie vasario mėnesį naujos. Pirmos jau paprastai rudenį prasideda, baigėsi sausio vasario mėnesis ir vasario mėnesį pradedam tokia kaip ir antrą dalį metų, antrą mokslo metų galim pasakyti. Tai kvieščiau tikrai aplankyti www.šeimų.lt.
Paulio Evaldas jau truputėlį užsiminė apie tai, kad na, tikrai tas aktyves šeimas, kurios ieško kažkokios na, tiesiog prasmingos veiklos, kad šeimų universitetas na, mielai priimtų į savo glėbį ir ne tik kursus, kaip sakyti, išklausyti, bet ir į moderatorių glėbį, kaip supratau, ta prasme, nes kaip šitas procesas, ar tai yra kažkoks jau baigtinis, jau suformuotas yra moderatorių, tas vadinkim skaičius yra galutinis ir viskas, ar čia jūs ir toliau plečiatės ir tas visas judėjimas juda, kaip sakyti, visus kraštus.
Mes visą laiką džiaugiamės, jeigu po užsiėmimų matome aktyvių šeimų, kurios nori prisidėti prie mūsų veiklos. Todėl visų pirma skatintume sudalyvauti mūsų programuose ir supratus metodiką, supratus visą misiją šeimų universiteto, supratus pagalbą teikiamą šeimoms, mes tikrai esame labai atviri ir kadangi organizacija yra savanoriška ir kiekviena šeima yra laisvų norų arba pasijungia ar ne, tai kviečiame ir naujas šeimas, kurios praėjo jau mūsų programas pasijungti ir prisidėti prie šeimų universiteto plėtros. Juo labiau, kad kiekvienais metais gauname kvietimų iš mažesnių miestų ir mažesnių rajonų atvykti ir padėti vietiniam bendruomenėm, pravesti tuos susiėmimus ir kažkaip tai padėti stiprėti jaunose, mažose miestuose šeimų bendruomenėm. Todėl tikrai esame labai atviri. Praėjus programas mes duodame mini mokymus, kaip tapti gerų moderatorium. Tai nėra kažkoks tai labai super mokslas, nereikia būti kažkokiu ypatingu lektoriu, svarbu dalyvauti, norėti būti aktyviam šeimos gyvenime ir išklausius keletą paskaitų tikrai galima tapti geru savanoriu moderatoriumi. Mes kalbame, kad geriausias moderatorius yra tylus moderatorius, kuris sugeba nebent išprovokuoti diskusiją sugeba surinkti tą informaciją, ką visas šeimos diskutuoja aplinkui.
Gerai, tai laidos pabaigai gal dar keletą akcentų, kodėl verta ir ką duoda tas dalyvavimas šeimų universitete.
tai kiekviena šeima, kuri iki galo, nes šeimų universitete dalyvauti reikia, ir tos šeimos, kurios dalyvauja ir pabaigia visą tą programą, tai mes gaunam tik tai gerus atsiliepimus. Ir be abejo, visada yra kažkokių tai pataisimų dalykų ir labai džiaugiamės, kada gaunam ir kažkokias rekomendacijas, ką galėtume geriau padaryti. Sakyčiau tikrai drąsiai, kad atsiliepimai būna tokie kaip wow, kad žmonės, šeimos, poros, jos išties turi laisvalaikį, turi pasimatymus, kaip jie vadina šeimų universitete, kada susitinka su šeimomis, kitomis šeimomis, ir jos sako, na, tai suteikia jėgų, tai suteikia pasitikėjimo, tai suteikia žinių, tai suteikia antrą kvėpavimą. Ir kaip Paulius minėjo, kad praktiškai kaip ir yra mūsų šūkis įkvėpti tėvus, įkvėpti vaikus, įkvėpkime tėvus, įkvėpti vaikus, tai visos programos tėvai yra įkvėpti. Ir tai yra puiki mokykla, nes tai yra puiki tėvų mokykla, kur niekas praktiškai tų dalykų nemoko. Mes ateinam be patirties ir taip, kaip esame profesionalai įvairių sričių, mes turime būti tais tėvais. Tai tėvai pabaigę programą tikrai sako, tai to mes niekur tų žinių negavom, ir tokie mokymai, tokia programa turėtų būti privaloma susilaukus pirmo vaiko, susilaukus antro vaikelio, susilaukus ir trečio, nes tai yra ir puiki prevencija, bet tai yra ir puiki laimės, sakyčiau, laimės šaltinis, kurį gali kiekviena šeima gauti lankydama programas.
Norėčiau dar tik pridurti, kad šeimos įgauna tą įprotį komunikuoti tarpusavyje. Kalbasi tarpusavyje, ir tas vai yra, kad bendra komanda gaunasi, jungia šeimą ir stiprina.
Belieka man tik tai padėkoti Nacionalinės šeimų savykdos programos šeimų universitetas valdybos nariams, Evaldui ir Pauliui. Ačiū jums, vyrai. Prie mikrofono buvo Vytautas Salinis, jūs klausytės laidos aktualios, ir Malonus Marijos radio klausytojai, noriu jūs pakviesti klausytis jau naujosios laidos, kuri vadinasi Prie šeimo židinio, ir ji startuos būtent sausio 3 dieną, penktadienį, 17:20. Ir pirmosios laidos tema ir bus ta, kad kalbėsime apie laisvalaikį šeimoje, kaipgi šeima leidžia savo laisvą laiką, ne? Nes dabar mes kaip tik jo turime nemažai, nes mūsų vaikai paleisti atostogų mokyklose, ir dažnai tėvams yra tos galvos skausmas, ne, kaip į tos vaikus užimti. Tai apie tai ir kalbėsime. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.